LRT klasika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Tęsime mūsų lygėti laidų ciklą skirtą kompozitoriaus šimtmečiui. Šios laidos pavadinimas Lygėti – vokalo magija. Girdėjome Giordi Ligeti kūrinio naujieji nuotykiai Nouvelle Aventure, atsiradusio tarp 62 ir 65 pirmąją dalį. Tai labai keistas kūrinys, sugalvotas kaip anksčiau, metais anksčiau parašytų nuotykių arba avantiūrų tesinys, sikvelas. Šį kartą muzika trims dainininkams ir septyniems instrumentalistams. Tie dainininkai tai Sara Leonard sopranas, Linda Hirst mezzosopranas ir Omaras Ibrahimas baritonas. O instrumentalistai, čia groja Schönberg ansamblio muzikantai, diriguojami Reinberto Deleu, yra fleita, valtorna, mušamieji, klavesinas, fortepionas kartu su čelesta, violončelė ir kontrabosas. Štai tokia labai maža sudėtis. Labai keista, bet dažnai šį kompoziciją vadinama efektų miniatiūrinė opera. Ir iš ties čia galima pajusti tamprų ryšį su tuo, ką Ligeti vėliau padarė, rašydama savo didžiąją operą, didžiąją mirtį arba baisų siaubūną, kaip jis ten verčiasi, jau tiesiog ir primiršau, netaip čia svarbu. Vienaip ar kitaip, visi atlikėjai vaidina daug rolių. Kiekvienas vokalistas turi po 5 roles ir peršokinėja vos ne kiekviename garse ar kiekvienoje frazėje tarsi kitokį vaidmenį. Kartais tai yra inscenizuojama, rodoma netgi teatrinėje scenoje su dekoracijomis, rūbais, apšvietimu ir viso kitu. Pats autorius sako, humoristiškas, vaiduokliškas, siaubingas, sentimentalus, mistiškas, laidotuviškas ir erotiškas šis kūrinys. Visa muzika yra 5 rytis arba procesai, kurie taip staigiai ir greitai persijungia iš vienos į kitą, kad yra virtualus vienalaikiškumas. Kiekvienas iš 3 dainininkų vienu metu atlieka 5 vaidmenis, ką jau ir minėjau. Taigi, Mindaugai, grįžtame prie ekscentriškosios, groteskiškosios, komedinės Ligeti talento pusės. Ir štai šiandien pažvelkime, kaip čia gyvuoja ir ką čia veikia balsai.
Čia yra atvejis tas, kai Ligeti skyrėsi nuo savo amžininkų, kurie tuo met pokario tais dešimtmečiais pirmaisiais buvo ganėtinai rimti ir humoras buvo labai retas svečias. Tai Ligeti čia buvo truputį išimties ir gal net truputį, o geroka. Jis galėjo tiesiog traktuot humorą labai drąsiai su moderniom priemonėm. Jeigu kalbam apie šio kūrinio ir pirmųjų nuotykių ir naujųjų nuotykių stilistiką, įdomu tai, kad tuo met Ligečio kūryba iš esmės pakraipa jos buvo tokia sonorinė, skambesio. Tuo tarpu čia matom įdomų dalyką. Čia įdėta puantilistiniai efektai iš esmės.
Instrumentai beveik nieko negroja, vieną kitą baisų garsą.
Taip, kažkokį smūgį, kažkokią natą ir tie pokyčiai staigus iš tikrųjų sudaro va tą tokią neapibrėžtą komišką dramą, nors to libreto kažkokio jokio nėra aiškaus, bet, sakykim, prieš tuos chroniškai rimtus Europos kolegas Ligeti turėjo didelį pranašumą. Jis galėjo daryti didelius pokyčius, jis galėjo staigius virsmus įvest, tokius nuotaikų, kažkokie kryčiai, kažkokie. Ir tie pokalbiai, tie tariami pokalbiai, jie visi sukurta Ligečio kalba ir užrašyti tarptautinės fonetinės abicėlės ženklais, kad visose šalyse vokalistai žinotų, kaip ištart. Ir aš manau, kad tie 3 dainininkai, tai, ką jie daro, tai buvo labai susiję su tuo, ką darė tuomet ir kiti dainininkai, ar Stohausenas, ar Berio, ar Kagelis savo vokalinėje muzikoje. Tiesiog vokalinės technikos suteikia galimybę tiksliau apibrėžti emocijas. O va tas Ligeti įsisavintas toks montažo greitis ir staigumas, iš karto patosą sugriauna koks nors sąmojis, koks nors kokį lyriškumą, kokį kryčiai tokį.
Koks nors nepadarus garsas.
Taip, nepadarių garsų ten daug visokių. Ir tas komiškumas, manau, tą kūrinį labai stipriai pastiprina jo tokį kontaktą su publika, nes iškart klausytojai žymiai tiesiau reaguoja, kai išgirsta kažką, ką jie lengvai atpažįsta, kad ir tavo minėtus nepadorius garsus.
Visiškai taip. Nepamirškime, kad tai atsirado prieš 60 metų, kaip jau minėjau, tarp 62 ir 65. Taigi, to laiko pakankamai stiprioje absurdistinės dramos ir teatro apsuptyje, kai toksai humoras, groteskas, idiotizmas scenoje buvo pakankamai madingas. Ir galime prisiminti, pavyzdžiui, tą patį Mauricio Kagelį, kuris visai tuo pat metu tvėrė savo garsų instrumentinį teatrą, taip pat šaipydamasis iš visko, ką gali, ir iš senų štampų, ir iš visiškai naujų dalykų, kas po ranka be papultų. Ligeti atvejis vis dėlto yra savotiškas, nes čia visada galima aptikti tokio labai specifiško nervo ir labai nervingo humoro kaip tokio, tarsi juokas per prievartą, per kažkokį skausmą, nuo agresyvaus geismo iki teroro, kaip jisai pats sako. Lygiai šiuos kūrinius vadino mimodramomis ir man atrodo, kad šitas mimodramos efektas pasako tai, kad jam labai svarbu, kaip aktoriai tuo metu ir elgiasi scenoje, kaip jie masuoja, kokios jų veidų išaiškos, kaip jie juda, kokiu garsumu jie visą tai daro ir žinoma, kokioje apsuptyje.
66 metais lygiai iš esmės šitos kūrinius dar praplėti tokioje sceniniai versijoje, kur įvedė mimus, šokėjus, statistus, sugalvotos buvo draminės dar situacijos papildomos ir būtent tuo met šie kūriniai tikrai įsiliejo į tą tokį kaip koncertinę formą, į avangardo klasikos tokį repertuarą pilnavertiškai, kaip mini operos.
Bet imkime ir peršokime laike 20 metų toliau, vėliau, į 83-uosius. Tais metais Diordi lygiai parašė vengriškus etiudus pagal Šandoro Vyrošo eilėraščius. Tų etiudų tik 3 ir jie skirti 16 balsų mišriam chorui. Pasiklausykime pirmosios to ciklo dalies, tai bus 9 etiudas. Dainuoja Pietvakarių radijo vokalinis ansamblis diriguojamas Juvalio Vainbergo.
Klausimės pirmojo etiudo pagal Šandoro Vyrošo eilėraščius. 1983 metų lygiai kūrinio 16 balsų, kurį girdėjome atliekamą Pietvakarių radijo vokalinio ansamblio diriguojamo Juvalio Vainbergo. Kūrinys iš tiesų yra labai įdomu. Ši dainininkai pirmoji daly padalinti į 2 grupes ir altai ir bosai dainuoja tik tai po vieną partiją, kai tuo tarpu sopranai ir tenorai turi savo solo. Ir čia girdėjome kaip tik tą garsųjį lygėti stilių, kurį jau mes pristatėme ne kartą kitose laidose, tą tokį mechanišką stilių, kuris buvo ir antrajame styginių kvartete, ir išsišakojimuose, ramifications styginiams. Tai va, čia toks yra įdomus lygėti kūrybos, sakyčiau, charakteringas itin savitas bruožas.
Lygiai visą laiką jautė poreikį rašyti vengrišką vokalinę muziką, tik tai gyvendamas Vokietijoje ir Austrijoje nelabai turėjo tam sąlygų, tiesiog jis nesitikėjo, kad dainininkai tose šalyse sugebės gerai, gražiai, padoriai intonuoti.
Ir po 30 metų sugrįžo prie vengrų kalbos.
Jis prie to sugrįžo, nes ėmė lankytis Budapešte, į kurį jau leisdavo jam atvažiuoti ir netgi su didelė pompa sutikdami ir rengdami didžiulius jo koncertus. Ir štai šitos kompozicijos susiję su vienu iš tokių festivalių. Ką tik klausėmės to, kas yra labai toks, sakyčiau, iliustratyvus dalykas. Tekste, o ir muzikoje, vaizduojamas varveklio tirpimas. krentant lašams, vis greitėjant ir viskam virstant tokia lengva balutė, kuri tarsi pašliožė po durimis. Štai tokie dalykai, kurie, sakyčiau, irgi turi, na, tokį šposo efektą, tam tikrą nerimtumo dimensiją, mirktelėjimą draugiškai ir panašiai. O dabar pasiklausykime trečiosios šio ciklo dalies, kurioje lygiai sudomino turgaus prekeivių šūksniai. Ir tai jis interpretuoja, padalinęs chorą į penkias dalis. Ir visos penkios grupės skirtingais tempais atlieka, na, iš esmės, skirtingas dainas. Metrinės sinchronizacijos čia nėra, tačiau kompozitorius labai griežtai nurodo tikslius tempus, kurių privaloma laikytis, ir dėl to visas tas chaosas baigėsi kartu.
Klausytis trečiojo etiudo iš vengriškų etiudų pagal Šandoro Verešo eilėraščius 1983 metų Giorgio Ligečio chorinio ciklo 16 balsų, kurį atliko pietvakarių radijo vokalinis ansamblis diriguojamas Juvalo Weinbergo. Beje, šitoj dalytų Šarūnai jau paminėjai, jį vaizduoja turgų ir vaizduoja labai komplikuotai, skirtingais tembrais, bet turiu pasakyti, kad buvo ir šio kūrinio pirmavaizdis Luciano Berio Londono šūksniai irgi vaizduoja tokį Londono turgų, tik kur kas paprasčiau, tai buvo kūrinio pirmoji versija 73-4 metų 6 balsam, o 76-8 balsam. Taigi lygiai tai sakyčiau, kilstelėjo kitą lygį ir suteikė tokios hiperenergijos šitam visam skirtingų tempų piniai.
Labai gerai, kad tu prisiminėjai tokius tam tikrus analogus. Ir čia aš dar pridurčiau, kad žinoma, kad tokios rašybos vienas iš tėvų buvo amerikietis Čarlzas Aivzas, tada daręs jau 20 amžiaus pradžioje. Betgi visas tas turgaus chaosas, ta sumaištis, tas sudėtingas kontrapunktas labai panašus ir į garsiasias Modesto Musorskio operas, kur taip pat labai daug balsų kiekvienas savai replikuoja. O būtent Musorskis ankstyvoj vaikystėj ypač sužavėjo ir tiesiog užbūrė jaunąjį Ligetį, kai jis dar gyveno Rumunijoje. Bet pridurčiau dar vieną įdomią detalę. Šioje ką tik klausytoje dalyje choras pasiskirsto ne tik į penkias grupės, bet ir ratu apjuose publiką. Taigi publika atakuojama iš visų pusių, tarsi, na, tikrame turguje sėdėtų ar lankytųsi.
Taip, tiesiog teatriniai efektai, man atrodo, buvo lygiai stiprybė, nors jis niekad nenuėjo į tokį instrumentinio teatro kūrimą, kurį taip aktyviai kultivavo jau mūsų paminėtas Mauricio Kagelis, veikdams ten pat Vokietijoje, vėlgi atvykęs iš Argentinos.
Metais anksčiau, 1982-aisiais, Diordi lygiai parašė tris fantazijas pagal Friedrichą Hölderlina. Iš esmės patį savo garsiausią vėlyvojo laikotarpio chorinį kūrinį, taip pat 16 mišrių balsų. Pasiklausykime pirmosios dalies, pavadintos Pusė gyvenimo. Dainuoja Pietvakarių radijo vokalinis ansamblis diriguojamas Juvalio Weinbergo.
Klausytis pirmosios fantazijos iš Giorgio Ligečio trijų fantazijų pagal Friedrichą Hölderliną 1982 metų kūrinio mišriam chorui. Pirmoji fantazija vadinosi Pusė gyvenimo, jį atliko Pietvakarių radijo vokalinis ansamblis diriguojamas Juvalo Weinbergo. Ligeti šį kūrinį taip komentavo: mano trys fantazijos yra emocingos, onomatopėjinės, perkrautos detalėmis, 16 balsų kūriniai, bet ne mikropolifoniniai.
Žinoma, jisai rašydavo pakankamai autoironiškus komentarus. Tie, kas žino Friedricho Hölderlino kūrybą, o tai yra pats iracionaliausias romantikas, turbūt vienas įdomiausių ir įspūdingiausių, gyvenęs labai seniai, 19 amžiaus pradžioje, tai tikriausiai pagalvot gali, kad čia Ligeti pasirenka kažkokį labai netikėtą, labai nesvajingą, labai valingą, ekspresyvų, jėginį sprendimo būdą. Čia prisiminčiau, kad Hölderlinas tarp kompozitorių 20-ame amžiuje yra be galo madingas ir populiarus. Pagal jo eilės yra rašęs Benjaminas Britenas, Hansas Werneris Henze, Henri Pusseuras, Wolfgangas Rimas, Luigi Nono parašęs ypač įspūdingą kvartetą pavadinęs fragmentą Štylių Andiotimą, fragmentai ir tyla. Diordi lygiai parašė tris fantazijas, bet tai dar ne viskas. Šveicaras Heinzas Holligeris parašė skardanelį ciklą, kurį mes esam pristatinėję, o Diordi Kurtagas taip pat. Žodžiu, tai poezija, kuri atrodo be galo palanki ir patraukli moderniesiems ir avantgardo kūrėjams.
Lygiai šiame kūrinyje vis tik labai seka atidžiai tekstą. Iš tikrųjų, tai tokia yra rašymas muzikos pagal inspiruotas teksto posūkių, jo turinio ir net žodžių skambesio. Faktiškai kartais tai pasiekia tokį lygį, kad realiai teksto nesupranti, jis klausytojo nepasiekia, bet pasiekia vis tik tai labai įmantri, kaip lygėti pasakė, perkrauta detalėmis muzika.
Kompozitorius yra užsiminęs, kad jam kažkada labai didelį įspūdį palikęs vienas paveikslas. Vokiečių tapytojo Albrechto Altdorferio 1529-aisiais nutapytas Aleksandro mūšis. Milžiniškas peizažas, kuriame knibžda tūkstančiai karių. Ir tai be galo didingas vaizdas, juolab, kad iš už debesų lenda auksinė saulė, o jos debesis skrodžia debesis tokiais rožiniais spinduliais. Visa tai, man atrodo, pakankamai aiškiai perteikta ir pačioje muzikoje, kuri, vat nežinau, kodėl susisiejo būtent šis paveikslas lygiai galvoje su Hölderlino eilėmis. Kažkas matyt būta intuityvaus. Ir reiktų pabrėžti, kad tu jau minėjai, kad jisai sakė, kad čia nėra mikropolifoninė kompozicija. Jis ją rašė intuityviai. Tiesiog taip, kaip rašomas žodinis tekstas, nesilaikydamas tarsi jokios sistemos, sekdamas tuo, ką tekstas diktuoja. Todėl laikas pasiklausyti antrosios dalies, kuri vadinasi Jai iš tolo.
Thank you.
skambėjo antroji fantazija iš trijų fantazijų pagal Friedrichą Hölderliną. 1982 metų Diodeligeti kūrinys 16 balsų mišriam chorui. Jie atliko Pietvakarių radio vokalinis ansamblis, diriguojamas Juvalo Weinbergo, o dalis vadinosi Jai iš tolo.
Man atrodo, ši muzika parašyta pagal tokias receptūras, kurių lygiai laikosi jau gerus 20 metų, rašydamas orkestrinę, instrumentinę muziką. Tik tai pastangos reikalingos tokias tekstūras, tokias intonacijas išgauti balsais yra absoliučiai nesulyginamos su pastangomis, kokiu reikalautų orkestriniai dalykai. Man atrodo, kad čia vis dėlto kalba eina apie tokį tiesiog rekordišką sudėtingumo laipsnį, kurį veikti gali labai nedaug kolektyvų pasaulyje. Ir paradoksalu, jų vis daugėja. Šių kūrinių įrašų dabar jau visiškai nebetrūksta, jų yra gal 10, gal 15, ir jie visi labai skiriasi. Tačiau mes šiai laidai parinkome būtent šio Pietvakarių radio vokalinio ansamblio diriguojamo Juvalio Weinbergo įrašus, nes jie kaip tik šiais metais, jubilieniais metais, išleido visus Diordi Ligeti chorinius kūrinius viename rinkinyje.
Fantazijų premjera tai pirmą kartą atliko Stokholme Švedijos radio choras.
Vėlgi švedai kaip ir opera ir panašiai.
Taip, nes tuo met, priminkim mūsų klausytojam, Ligeti kurį laiką dėstė Stokholme ir, sakyčiau, paliko pėdsaką labai visoje švedų kompozitorių mokykloje. Jis padarė didelę įtaką tai kartai, kuri tuo met buvo studentai.
Ta karta galbūt ėmė rašyti ne taip, kaip dažnai buvo rašoma tais laikais. Palyginčiau labai paprastais tokiais pavyzdžiais. Vietoj tapybinio ekspresionizmo buvo pasirinktas ligetiškas pasmailinto pieštuko stilius ir liniuotė. Tiksliai, aiškiai ir aštriai.
Ligeti, manyčiau, labai preciziškas kompozitorius ir su tuo mes dar turėsime progos susidurti kalbėdami apie jo vėlyvoje kūrybą, kur tas preciziškumas, kurį jau girdėjome trečiajame vengrų etiude, kaip jisai suskaičiuoja milimetriniam popieriui sudėsto tempus, kaip kompiuteryje, dirbdams be kompiuterio, tiesiog rašydams ranka. Ir štai šiuose trijuose fantazijose pagal Friedrichą Hölderliną tos precizijos nekiek nemažiau, net tokioj labai poetiškoj atrodytų formoj, tokioj labai tarsi impresijos kažkokios atrodytų iš gyvenimo. Pasiklausykime paskutinėje, trečiąją fantaziją iš šio ciklo ir įvadinsis Vakaro fantazija.
Tai buvo vakaro fantazija iš Dior de Ligeti, trijų fantazijų pagal Friedrichą Hölderliną, sukurtų 82-aisiais. Dainavo pietvakarių radio vokalinis ansamblis, diriguojamas Juvalio Weinbergo. Ligeti kūryboje nuolat sviruojama tarp labai rimtų dalykų ir visiškai nerimtų. Ir štai, ką tik klausytoje muzikoje galima išgirsti visokiausių niansų ir atspalvių, betgi taip pat ir tam tikrą siaubo akimirką. Gilų išgyvenimą nustėrus, kažko bijant, nuo kažko tarsi šalinantis. Ir štai po 10 metų kompozitorius parašo 6 nonsensų madrigalus. Taip ir pavadintas tas ciklas 6 vyriškiams balsams. Kurtas labai lėtai, labai nedrausmingai tarp 88 ir 93, jo premjeros vyko po keletą tik tai tų kompozicijų, nes autorius žadėdavo ir niekaip nepabaigdavo projektuojamų dalių. Pasiklausykime 2 dalies, kuri vadinasi Gegutė kriaušėje, dainuoja The King Singers.
The cuckoo sat in the old pear tree, cuckoo, raining or snowing, not cared he, cuckoo, 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 not cared he, cuckoo. The cuckoo flew over her house top high, cuckoo. Dear, are you at home? For here am I, cuckoo, 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 here am I, cuckoo. I dare not open the door to you, cuckoo. Perhaps you are not the right cuckoo.
Skambėjo 2 iš Giorgio Ligečio nonsensų madrigalų, vokalinio ciklo sukurto 6 vyrų balsam 1988-93 metais ir 2 madrigalas vadinosi Gegutė kriaušėje. Jį padainavo atlikėjai, kuriem šitas ciklas ir sukurtas, The King's Singers, britų vokalinį grupį. Turiu pasakyti, kad mes jau čia įžengėme į truputį kitą Ligeti interesų zoną. Jisai tuo metu jau pradeda galvot ir apie savo būsimus fortepioninius kūrinius, kažką matyt svarsto, eskizuoja, tuo tarpu rašo, kaip tu Šarūnai paminėjai, nedrausmingai ir atsitiktinai dėlioja šį nonsenso madrigalų ciklą. Iš 2 ateina įkvėpimas tokių tolimų šaltinių faktiškai, iš 14 amžiaus menzūrų ir į pietus nuo Saharos esančio tokio regiono Simha Arom tyrinėjimų atliktų Afrikos regione ir tie tyrinėjimai buvo paskelbti anglų kalba ir būtent Ligeti jie labai sudomino ritminiu sudėtingumu. Jis, kaip sako, dėka tų 2 technikų įkvėpusių, jis pradeda derinti daugiau melodinių linijų ir tas, kaip sako, menzūrinis žymėjimas leidžia natos vertę padalinti į 2 ir 3 vienetus, o jis dar skaldo į 5 ar 7 ir gaunasi ritmas kaip afrikietiškose ritmuose. Nors, kaip sako, jeigu afrikietiškose ritmuose tos grupės dažniausiai griežtai periodiškos, jis naudoja netaisyklingas tempų proporcijas, ką jau mes girdėjome ir anksčiau.
Mes girdime, kaip keistai kukuoja ta gegutė su pagreitėjimais, kažkokiais užskubėjimais.
Nu, nepriklausoma gegutė nuo dirigento.
Taip. Ne? Kita vertus, kodėl neprisiminus to paties Ligeti panaudotų 100 metronomų. Vienaip ar kitaip, Ligeti buvo šansas grįžti prie vienos literatūros rūšies, kurią jis buvo įsimylėjęs nuo pat vaikystės, prie nonsensų tradicijos, kuri buvo turtinga Luiso Kerolo kūryboje ir jo amžininkų, ir taip pat tarp kai kurių vengrų rašytojų, kurių knygas vaikystėje lygiai skaitė. Ir štai, kompozitorius sako, aš supratau, kad žmogus iš kontinento, tokie kaip aš, niekaip negalėtų išgaudyti visų britiško humoro ir ironijos niuansų. Ir čia pat labai lygetiškai priduria. Bet aš neatsispyriau pagundai visą tai išbandyti.
Pasiklausykime trečiojo madrigalo iš šio nonsensų madrigalo ciklo, kuris vadinasi paprastai abecėlį. Dainuoja The King's Singers.
Tai buvo alfabetas arba abecėlė iš nonsensų madrigalo, šešių dalių ciklo, parašyto tarp 88 ir 93. Čia nėra teksto, čia tėra paskiros raidės. Ir staiga prisiminiau vis dėlto, turbūt gerų dešimtmečių arba 20 metų anksčiau parašytą Arvo Perto kūrinį Solfedžio, pagaminta panašia metodika, tik tai galbūt visiškai kitokia harmoninė kalba.
Na, harmonijos kalbos ten kaip ir nėra, nes dainuojama tik do mažor gama, tiesiog tokiu pointilistiniu keistu stilium, kuris iš tikrųjų, na, labai įdomiai, sakyčiau, tuomet pradėjo įdomus dalykai dėtis. Štai lygiai nukreipė žvilgsnį į Afriką, nors jis puikiai žavėsi ir klasikinė muzika, ir daug yra pasakęs apie ne vieną kompozitorių, kas jam svarbu ir ką jis juose vertina, klasikinį turi mintį kompozitorių. Tuo tarpu Arvo Pertas, manau, brendo tokiai uždaresnėje aplinkoje. Tai lygiečio už tai interesai galėjo skleisti žymiai plačiau ir tas nonsenso madrigalų tekstų rinkimasis ir susidomėjimas tą nonsenso poeziją, tokia grinai britiškos tradicijos poezija, įvyko tuo met, kai jau Europa buvo nutolusi nuo karo jau keliais dešimtmečiais ir atmosfera buvo visiškai kita ir jau buvo galima, na, visai ir poreikis buvo turbūt, Šarūnai, visai kitokios muzikos, net jau tų grėsmių, tų pokario siaubų, jau atšvaitų čia jokių nėra.
Bet yra kitas įdomus dalykas. Viskas, ką šiandien klausomės, parašyta vokalui, iš esmės įvairios sudėties chorams. Ir štai tas vokalas yra labai specifiškas. Iš dalies jį galima vadinti tiesiog instrumentiniu. Tarsi instrumentinė muzika sudainuota būtų, tarsi pakaitalai, o juk taip nėra. Ir lygiečiui balsas yra labai svarbi materija dėl įvairiausių artikuliacinių galimybių, bet ne tik. Jam labai svarbus tas intuityvusis ir racionalusis iš balso, iš žmogaus būtybės sklindantis dalykas. Ir šiuose kompozicijose, kurios šiandien skamba, man atrodo, tai labai ryšku. Pirmiausia, dėl ko? Visa muzika be galo emocionali, labai gyva ir net ir tuo požiūriu savaip oponuojanti daugybei avangardo strategijų ir estetikų, kurios gana demonstratyviai siekia savotiško nužmoginimo, savotiško iš abstraktinimo muzikos. Ir štai dabar pasiklausykime dar vienos smagios kompozicijos iš tų nonsenso madrigalų ciklo. Tai bus ketvirtoji dalis pavadinta Skraidantis Robertas. Apie vieną nepaklusnų nelaimingą berniuką, kuris manė, kad geriau per lietų vaikščioti gatvėje, negu būti namie, ir jį nusinešė vėjas.
Play. Hope was never little.
skambėjo ketvirtoji Nonsenso madrigalų ciklo dalis, pavadintas Skraidantis Robertas. Dainavo The King Singers. O dabar pasiklausykite ir penktosios šio ciklo dalies, kuri vadinasi Omaro kadrilis.
Will you walk a little faster, said a white deer. Will you walk a little faster, said
there's a porpoise close behind us. Dreams and who's trailing on my tail.
See how he will get in the lobster's and the turtle's.
There's a porpoise close behind us.
Things are meeting on the fight. Will you come and serve and drum the bait?
There's a porpoise close behind us. And who's trailing on the night.
Can we have no touch of the heart of life?
It will be a little faster.
When they take us up and throw us.
Tai buvo Omaro kadrilis iš Nonsenso madrigalų dainuojamų The King's Singers. Labai delikati, rafinuota, snobiško plepėjimo kokiame nors džentelmenų klube parodija. Sakyčiau, visiškai būdinga tokiam skeptiškam daugybei nusistovėjusių ritualų lygėti požiūriui. Šiandien kalbamės apie jo vokalo magiją, apžvelgdami įvairiausius kūrinius, nuo visiškai nerimtų iki labai netgi, sakyčiau, tradicionalistiškai pakilėtų. Ir matome, kad lygiai čia tarsi neišsemiamas okeanas. Jo mintis niekada nesustoja, o išradingumas yra tiesiog begalinis.
Atrodytų, vokalinės kūrybos dalis netokia ir milžiniška, bet kiekvienas kūrinys yra tiek įkrautas kažkokio originalumo turinio, žaismės, netikėtumų, kad atrodo ten ištisas okeanas įvykių, kaip ir klausytuose vienose pirmųjų šios krypties kūrinių, kai įžengė jau į modernios muzikos pasaulį, turi minti nuotykius ir naujosius nuotykius sukurtus tarp 1962 ir 1965 metų, trim dainininkam ir septyniem instrumentalistam. Taigi šios laidos pabaigai ir pasiklausykime antrosios naujųjų nuotykių dalies. Čia yra trys balsai. Sara Leonard sopranas, Linda Hirsmes sopranas, Omaras Ibrahimas baritonas. Schönbergo ansamblį diriguoja Reinbertas Zeliovas, su tam ansamblį groja fleita ir pikolo, voltorna, perkusija, klavesinas, fortepionas, skambina ir čelesta, violončelė ir penkių stygų kontrabosas.
Ir tų instrumentų? Kas labai lygetiška, beveik nepasigirsta. Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Šios dienos tema – lygeti, vokalo magija. Klausykitės Modus kiekvieną šeštainį ir sekmanį per LRT klasiką, o bet kurio jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo.
Oh, no.